អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចៅលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ30រហូតដល់ជំពូក10ខ14ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ30រហូតដល់ជំពូក10ខ14បាវចនាដែលមានចំណងជើងថាលោកយូស្វេអានសេចក្តីស្តីពីព្រះពរនិងបណ្ដាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ30រហូតដល់ខ32បានចែងថានៅគ្រានោះយូស្វេលោកស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅលើភ្នំអេបាលដូចជាលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដូចជាបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរគឺជាអាសនាដែលធ្វើពីដុំថ្មទាំងមូលឥតមានអ្នកណាដាប់ដោយដែកឡើយរួចគេក៏ថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅលើអាសនានោះព្រមទាំងដង្វាយមេត្រីផងនៅទីនោះលោកចារឹកថ្មចម្លងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកបានកត់ទុកនៅចំពោះមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេបានទទួលជ័យជំនះលើទីក្រុងអៃមកលោកបានស្អាងអាសនាមួយដើម្បីដុតដង្វាយថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅភ្នំអេបាលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើអ្វីៗតាមសេចក្តីដែលលោកយូស្វេបង្គាប់រួចហើយលោកយូស្វេបានអានព្រះបន្ទូលស្តីអំពីព្រះពរហើយនឹងបណ្ដាសាសូមអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក11ខ26រហូតដល់ខ32នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ34ដល់ខ35បានសរសេរថារួចមកលោកក៏អានមើលអស់ទាំងពាក្យនៃក្រឹត្យវិន័យទូទាំងព្រះពរនិងសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងប៉ុន្មានផងតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកយូស្វេនោះគ្មានពាក្យណាមួយដែលយូស្វេមិនបានអានមើលនៅមុខពួកជំនុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានោះទេហើយក៏មានពួកស្រីស្រីពួកក្មេងក្មេងនិងពួកអ្នកប្រទេសក្រៅដែលនៅជាមួយនឹងគេដែរសូមគាត់ចំណាំថាលោកយូស្វេបានអានក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់លោកម៉ូសេគឺមិនមែនគ្រាន់តែអានក្រឹត្យវិន័យមួយចំណែកតែប៉ុណ្ណោះទេក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេត្រូវយកមកធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីលក្ខខណ្ឌដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានចុះជាមួយនឹងសាសន៍នេះក្នុងពេលដែលគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក9នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងពួកគីបៀនលោកយូស្វេបានយកជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកដីសន្យាបានហើយលោកបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវ3ប្រភេទទី1គឺក្រុងយេរីកូទី2ក្រុងអៃនិងទី3គឺសាសគីបៀនសត្រូវទាំង3ដែលតទល់ជាមួយនឹងលោកយូស្វេគឺជាសត្រូវដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍នេះតែងតែជួបប្រទះដែរទីក្រុងយេរីកូជារូបភាពនៃលោកីទីក្រុងអៃជារូបភាពនៃសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមរីឯសាសគីបៀនគឺជារូបភាពនៃល្បិចកលរបស់សាតាំងម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកនឹកចាំអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកយូស្វេក្នុងការដែលវាយចាប់យកទឹកដីទាំងមូលដំបូងបង្អស់លោកត្រូវវាយយកទីក្រុងយេរីកូត្បិតជាបេះដូងនៃប្រទេសទាំងមូលបន្ទាប់មកទៀតលោកវាយយកទីក្រុងអៃដែលនៅទិសឦសាននៃទីក្រុងយេរីកូបន្ទាប់ពីវាយកទីក្រុងអៃមកសាសអ៊ីស្រាអែលបានតម្រង់ក្បាលទ័ពរបស់ខ្លួនបែរទៅភូមិភាគខាងត្បូងកំពុងតែលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងសាសគីបៀនបានចូលមកធ្វើកិច្ចតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលសាសគីបៀនមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9ខ1ដល់ខ2បានសរសេរថាឯពួកស្ដេចទាំងប៉ុន្មានដែលនៅខាងលិចទន្លេយ៉ូដានក្នុងស្រុកភ្នំនិងស្រុកទំនាបក្បែរសមុទ្រធំទល់មុខនឹងភ្នំលបាណូនគឺជាស្ដេចសាសហេតសាសអាមូរីសាសកាណានសាសពេរីស៊ីតសាសហេវី និងសាសយេប៊ូសកាលបានលឺនោះគេក៏ប្រមូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីច្បាំងនឹងយូស្វេហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយស្រោះចិត្តគ្នាក្សត្រ5អង្គនាំគ្នាព្រួតដៃដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែក្សត្រទាំង5អង្គនេះទំនងជាមិនអាចរួមដៃគ្នាបានជាគេមិនអាចតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឡើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាស្ដេចសាសគីបៀនបានដកខ្លួនពីសម្ព័ន្ធភាពនោះសាសគីបៀនមិនធ្វើសង្គ្រាមប្រឈមមុខជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទេគឺគេប្រើឧបាយកលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9ខ3រហូតដល់ខ9បានចែងថាតែឯពួកទីក្រុងគីបៀនកាលគេបានលឺពីការដែលយូស្វេបានធ្វើដល់ក្រុងយេរីកូនិងក្រុងអាយនោះគេក៏ប្រព្រឹត្តដោយឧបាយកលក្លែងខ្លួនធ្វើជារាជទូតចូលមកមានទាំងបាវចាស់ចាស់ដាក់ផ្ទុកលលាគេនិងថង់ស្បែកសម្រាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរជាថង់ស្បែកចាស់ហើយធ្លាយបានចងខ្ជិបវិញផងក៏ពាក់ស្បែកជើងកញ្ចាស់ប៉ះយ៉ាងញឹកហើយស្លៀកពាក់កញ្ចាស់ផងឯនំប៉័ងដែលយកមកសម្រាប់បរិភោគតាមផ្លូវនោះសុទ្ធតែស្្វិតហើយដោះផ្សិតអស់រលីងគេមកដល់យូស្វេក្នុងទីដំឡើងត្រសាលត្រង់គីលកាលនិយាយនឹងលោកព្រមទាំងពួកអ៊ីស្រាអែលថាយើងខ្ញុំបានមកពីស្រុកឆ្ងាយដូច្នេះសូមលោកតាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងយើងខ្ញុំចុះតែពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយនឹងពួកសាហេវីនោះថាក្រែងអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកយើងនេះដែរទីដឹងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងតាំងសញ្ញានឹងអ្នករាល់គ្នាបាននោះគេឆ្លើយតបទៅយូស្វេថាយើងខ្ញុំជាបាវបម្រើលោកពិតតែយូស្វេសួរគេថាតើអ្នករាល់គ្នាជាសាសនាហើយមកពីណាគេក៏ជម្រាបថាយើងខ្ញុំប្របាទបានមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ដោយព្រោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកត្បិតយើងខ្ញុំបានឮល្បីព្រះនាមទ្រង់នឹងពីអស់ទាំងការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅស្រុកអេស៊ីបហើយសាគីបៀនមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគេពូកែប្រើល្បិចបោកប្រាស់គេប្រើឧបាយកលជារាជទូតដែលមកពីប្រទេសឆ្ងាយតាមពិតគឺគេជាអ្នកស្រុកនៅគីបៀនដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេសាគីបៀនមកបោកបញ្ឆោតដល់លោកយូស្វេថាពួកគេចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតខ្លាំងណាស់ល្បិចនេះហៅថាយកសាសនាធ្វើជាក្រពះយកព្រះធ្វើជាឈ្នាន់គេស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ស្ពាយនំប៉័ងដោះផ្សិតស្ពាយថងស្រាទំពាំងបាយជូរចាស់ស្ពាយបាវអង្ករចាស់ពាក់ស្បែកជើងរហែករយ៉ៃពួកទាំងនេះជាពួកបោកប្រាស់សុទ្ធសាធតែយូស្វេចាញ់បោកឧបាយកលរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបោសសម្អាតមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះមិនត្រូវចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគេតាល់តែសោះតែលោកយូស្វេវិញមានបំណងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់តែលោកក៏ធ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកសាសគីបៀនរហូតដល់ចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាសនេះផងបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់កិរិយារបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនិងយូស្វេមិនបានទូលសួរដល់ព្រះអង្គមុននឹងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាសគីបៀននេះទេសូមយើងនឹកចាំថាទីក្រុងយេរីកូជារូបភាពនៃលោកីដើម្បីឈ្នះយកលោកីបានយើងត្រូវតែមានជំនឿជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯទីក្រុងឯជារូបភាពនៃសាច់ឈាមហើយយើងអាចយកឈ្នះលើសាច់ឈាមបានមិនមែនដោយបើកយុទ្ធនាការដោយការវាយប្រហារលើសាច់ឈាមរបស់យើងទេយើងអាចយកជ័យជំនះលើសាច់ឈាមបានគឺដោយសារទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីទន់ខ្សោយព្រមទាំងលន់តួចំពោះព្រះជាម្ចាស់រួចហើយយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកបំពេញនៅក្នុងចិត្តយើងនោះយើងនឹងមានជ័យជំនះហើយដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាអញវាយទីក្រុងឯជំនួសឯងឯសត្រូវទី3គឺសាសគីបៀនសាសគីបៀនជារូបភាពនៃល្បិចកលរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេតាក់ទងជាមួយនឹងគម្ពីរអេភេសូដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ដែលបានចែងពីដំណើរនេះថាចូលពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អារ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រយ័ត្ននឹងឧបាយកលរបស់សាសគីបៀនរីឯពួកអ្នកជឿសពថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧបាយកលរបស់សាតាំងព្រះគម្ពីរអេភេសូប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ12សត្រូវរបស់យើងពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែជាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេសត្រូវរបស់យើងពិតប្រាកដគឺជាអំណាចខាងវិញ្ញាណដែលជាសាតាំងតែម្ដង សប្តាហ៍នេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្មានអ្នកដែលស្គាល់សាតាំងច្បាស់លាស់តើសាតាំងមានភារកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះនៅសប្តាហ៍នេះសាតាំងមានភារកិច្ចតែម្យ៉ាងគឺវាប្រើឧបាយកលបោកប្រាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកព្រមដើរតាមវាសាតាំងដើរតួជាទេវតានៃពន្លឺដើម្បីបោកប្រាស់បុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរសាតាំងនឹងមិនដែលបបួលលោកអ្នកឲ្យទៅពិសាគ្រឿងញៀនឡើយសាតាំងមិនមែនចូលមកយកអំពើបាបទាំងផ្ទាំងអូសទាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅជ្រមុជជ្រមុលនៅក្នុងអំពើបាបភ្លាមទេគឺសាតាំងខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារជាទៀងទាត់ដែរសាតាំងធ្វើជាអ្នកកាន់សាសនាដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកលុតជង្គង់កោតខ្លាចដល់វាសាតាំងវាធ្វើហាក់ដូចជាវានឹងមានប្រាជ្ញាខ្លាំងណាស់បានជាវាអាចបោកប្រាស់ដល់បុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានថែមទៀតសាតាំងមិនមែនចូលមកយើងនៅក្នុងរូបភាពអាក្រក់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺវាមកល្បួងយើងដោយប្រើល្បិចឲ្យយើងរំភើបលើកជើងយើងហាក់ដូចជាគាំទ្រយើងនិងប្រើល្បិចផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យភ្នែកសាច់ឈាមរបស់យើងមើលទៅល្អឥតខ្ចោះសាតាំងធ្វើអំពើដូចជាទេវតានៃពន្លឺដែរភ្នែកសាច់ឈាមរបស់យើងមិនអាចចាប់ល្បិចរបស់សាតាំងបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកពលសម្ដែងពីឧបាយកលរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក2ខ11ថាដើម្បីមិនឲ្យអរិយសាតាំងមានឱកាសនឹងឈ្នះយើងបានឡើយត្បិតយើងស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចកលរបស់វាហើយបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនអាចមើលស្គាល់ល្បិចកិច្ចកលរបស់សាតាំងដោយសារភ្នែកសាច់ឈាមរបស់យើងទេយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចយកជ័យជំនះលើសាតាំងបានព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក4ខ7បានសម្ដែងថាដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅអស់លោកអ្នកយើងត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវនៅចិត្តព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃសាតាំងដែលតែងតែមកបញ្ឆោតយើងបើយើងពិតជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដមែននោះសាតាំងវានឹងធ្វើការមិនខ្ជិលច្រអូសទេសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនតែមានគំនិតស្ទក់មិនសូវស្គាល់ផែនការរបស់សាតាំងប៉ុន្មានឡើយជនដែលយកសាសនាធ្វើក្រពះយកព្រះធ្វើឈ្នន់ច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនតើហេតុអ្វីបានជាជនប្រភេទនេះច្រើនតែមានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនចាញ់បោកអ្នកទាំងនោះផ្គត់គង់ថវិកាគ្រប់បែបយ៉ាងមិនដែលសួរនាំដល់កិច្ចការដែលគេធ្វើពិតប្រាកដនោះឡើយយើងត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងសាតាំងមិនត្រូវមានចំណែកអ្វីជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់វាឡើយប៉ុន្តែបើតាមការជាក់ស្ដែងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរច្រើនតែលងចាញ់បោកសាតាំងដូចជាបានចាញ់ល្បិចកលរបស់ពួកគីបៀនដែរនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដឹងថាសាសគីបៀនមិនមែនជាពួកមនុស្សដែលរស់នៅឆ្ងាយពីភូមិស្រុករបស់ខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលនៅតែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេបានចុះជាមួយនឹងសាសគីបៀនដដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9ខ19រហូតដល់ខ20តែពួកនោះនិយាយទៅពួកជំនុំទាំងអស់ថាយើងបានស្បត់នឹងគេដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះយើងគ្មានច្បាប់នឹងពាល់គេឡើយចូលយើងធ្វើដូច្នេះនឹងគេវិញទុកឲ្យគេនៅរស់ចោះខ្លាចក្រែងមានសេចក្តីក្រោធមកលើយើងរាល់គ្នាដោយព្រោះសម្បត្តិរបស់យើងសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាសគីបៀនទោះបីជាដឹងថាស្ថានភាពនេះគ្រាន់តែជារឿងចាញ់ឧបាយកលក៏ដោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាសគីបៀនបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សសម័យសញ្ញាចាស់មានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បើពាក្យសម្ដីគេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចហើយគេគោរពពាក្យសម្ដីរបស់គេខ្លាំងមែនទែនយើងគ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃគួរតែចេះគោរពនៅពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែរត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានប្រតិយចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យមានជាតិប្រៃដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9ខ21និងខ27រួចពួកអ្នកដែលជាកំពូលក៏និយាយទៀតថាចូលឲ្យគេរស់នៅចុះដូច្នេះគេក៏ត្រឡប់ទៅជាអ្នកកាប់អស់ហើយរែកទឹកដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាដូចជាពួកអ្នកដែលជាកំពូលបានប្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនោះឯងយូស្វេបានតម្រូវគេឲ្យធ្វើជាពួកអ្នកកាប់អស់ហើយរែកទឹកដល់ពួកជំនុំនិងសម្រាប់អាសនានៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់កន្លែងណាដែលទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់រើសដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេហើយដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសមរភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃឈប់ត្រឹងលុះត្រាយូស្វេយកជ័យជំនះលើក្សត្រ5អង្គជំពូក10សម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលលោកយូស្វេយកជ័យជំនះលើក្សត្រ5អង្គក្សត្រទាំងនោះជាក្សត្រដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសាសអាមូរីលោកបានយកជ័យជំនះលើក្សត្រ5អង្គនៅពេលដែលលោកបើកយុទ្ធនាការវាយសមរភូមិនៅទិសខាងត្បូង ក្សត្រទាំង5អង្គជាក្សត្ររបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុងហេប្រុនក្រុងយ៉ាមេតក្រុងឡាគីសនិងក្រុងអេក្លុនម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក10ក៏សម្ដែងអំពីហេតុការអស្ចារ្យដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនិងមនុស្សលោកមិនដែលឃើញមានកើតក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយតើថ្ងៃពិតជាឈប់ត្រឹងរហូតដល់លោកយូស្វេយកជ័យជំនះមែនឬមិនមែនមនុស្សភាគច្រើនតែងតែសួរសំណួរនេះទោះបីជាអ្នកនោះជាអ្នកឆ្ងល់ឬជារាសបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្តីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរនេះកន្លងមកមានការពន្យល់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអំពីដំណើរដែលលោកយូស្វេអាចទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បង្គាប់ដល់ថ្ងៃឲ្យឈប់ត្រឹងនៅបានការពន្យល់មានដូចខាងក្រោមនេះការពន្យល់ទី1គឺអ្នកខ្លះបានបកស្រាយរឿងនេះយកមកពន្យល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែម្ដងពីព្រោះគេយល់ថារឿងនេះគ្មានតម្លៃអ្វីសោះគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចការដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះការពន្យល់ទី2អ្នកខ្លះយល់ថាភាសាដែលយកមកប្រើជាពិសេសនៅក្នុងខ12គឺជាភាសាដែលប្រើក្នុងឃ្លាកំណាព្យកាបឃ្លោងតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកដែលប្រកាន់កិរិយាបែបនេះច្រើនយកគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក5ខ20យកមកយោងជាមួយផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនយល់ស្របថាខ12គ្រាន់តែភាសាកាបឃ្លោងឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះយើងគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ណាយកមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយអ្នកដែលអះអាងថាព្រះគម្ពីរប្រើភាសាកាបឃ្លោងឃ្លាស្ដីពីដំណើរនោះច្រើនតែជាអ្នកឆ្លើយយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរីឯការពន្យល់ទី3អ្នកខ្លះយល់ថាពន្លឺថ្ងៃនៅក្នុងពេលនោះมันក្តៅដូចធម្មតាទេពីព្រោះខ13បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយរីឯការពន្យល់ទី4អ្នកខ្លះប្រកាន់ជំហរថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងមូលឈប់ត្រឹងដែលបណ្ដាលឲ្យថ្ងៃមានរយៈពេលវែងរហូតដល់ទៅ23ម៉ោងនិង20នាទីខ្លះទៀតយល់ឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺមានរយៈពេលវែងរហូតដល់ទៅ23ម៉ោងនិង40នាទីបើតាមព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក20ខ8ដល់ខ11សេចក្តីនោះសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលស្ដេចហេសេកៀទ្រង់ប្រឈួនរីឯការបកស្រាយទី5អ្នកខ្លះប្រកាន់ជំហរថាព្រះជាម្ចាស់បាំងថ្ងៃមិនឲ្យមានពន្លឺខ្លាំងឡើយអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរបែបនេះយល់ថាធម្មតានៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលខែកក្កដាមិនមែនជាខែដែលក្តៅប៉ុន្មានទេលោកយូស្វេត្រូវការពន្លឺថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលលោកច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចទាំង5អង្គចំពោះការពន្យល់ទី6គឺសេចក្តីពន្យល់ដែលសមហេតុផលជាងគេបង្អស់ដោយគេយកសេចក្តីពន្យល់ទី4ហើយនិងទី5យកមកបញ្ចូលគ្នាលោកយូស្វេត្រូវការពន្លឺថ្ងៃបន្ថែមទៀតតែលោកមិនត្រូវការកម្ដៅថ្ងៃថែមទៀតទេព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអភូតហេតុយ៉ាងអស្ចារ្យដោយព្រះអង្គធ្វើឲ្យថ្ងៃវែងប៉ុន្តែមានពពកក្រាស់មកបាំងលើថ្ងៃមិនឲ្យពន្លឺថ្ងៃចាំងជះខ្លាំងពេកមកលើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់ត្រឹងដូចនៅក្នុងខ12បានសម្ដែងមែនហេតុការណ៍នេះពិតជាហេតុការណ៍អភូតហេតុពលគឺជាហេតុការណ៍អស្ចារ្យពិតប្រាកដមែនបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងនិយាយអំពីជ័យជំនះនៅភូមិពួកគីបៀននៅក្នុងជំពូក10បរិយាយជាច្រើនអំពីកិច្ចការដែលលោកយូស្វេចោះជាមួយនឹងពួកសាសគីបៀនលោកយូស្វេមិនគួរចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាសនេះតែបន្ទាប់ពីលោកចោះកិច្ចសន្យាហើយលោកត្រូវតែគោរពដល់កិច្ចសន្យានោះជាចាំបាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ1ដល់ខ4បានសរសេរថារីឯអូដូនីសេដឹកជាស្ដេចក្រុងយេរូសាឡឹមកាលឮថាយូស្វេបានវាយយកក្រុងអាយព្រមទាំងបំផ្លាញអស់រូលីងគឺបានប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុងអាយនិងស្ដេចគេដូចជាបានប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុងយេរីកូនិងស្ដេចគេដែរហើយថាពួកក្រុងគីបៀនបានចងស្ពានមេត្រីនិងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏នៅជាមួយគ្នាផងនោះគេកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងត្បិតក្រុងគីបៀននោះជាក្រុងធំដូចជាទីក្រុងរបស់ស្ដេចណាមួយដែរក៏ធំជាងក្រុងឯទៅទៀតហើយពួកមនុស្សនៅក្រុងនោះសុទ្ធតែខ្លាំងពូកែផងដូច្នេះអូដូនីសេដឹកជាស្ដេចក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ចាត់សារឲ្យទៅឯហូហាំជាស្ដេចនៃក្រុងហេប្រុននិងពីរ៉ាមជាស្ដេចក្រុងយ៉ាមុតយ៉ាភៀជាស្ដេចក្រុងឡាគីសហើយដេបៀជាស្ដេចក្រុងអេក្លុនថាសូមឡើងមកជួយខ្ញុំផងយើងរាល់គ្នានឹងវាយគីបៀនត្បិតគេបានចងស្ពានមេត្រីនឹងយូស្វេហើយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចទាំងអបាលបានលើថាសាសគីបៀនចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាគេនាំគ្នាលើកទ័ពមកវាយអ្នកស្រុកគីបៀនពោលគឺសាសហេវីដើម្បីនឹងបំផ្លាញសាសនេះចោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ5បានសរសេរថាដូច្នេះស្ដេចសាសអាមូរីទាំង5អង្គគឺស្ដេចក្រុងយេរូសាឡឹម1ស្ដេចក្រុងហេប្រុន1ស្ដេចក្រុងយ៉ាមុត1ស្ដេចក្រុងឡាគីស1និងស្ដេចក្រុងអេក្លុន1ក៏ប្រមូលគ្នានាំទាំងពួកពលទ័ពគេទាំងអស់ឡើងទៅបោះទ័ពច្បាំងនឹងក្រុងគីបៀនតើពួកសាសគីបៀនដោះស្រាយរឿងនេះដោយម្ដេចពេលដែលគេដឹងថាស្ដេច5អង្គបាននាំគ្នាមកកំទេចសាសរបស់ខ្លួនហើយនោះ ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ6បានសរសេរថានោះពួកក្រុងគីបៀនក៏ចាត់គេមកឯយូស្វេនៅទីដំឡើងត្រសាលត្រង់គីលកាលជំរាបថាសូមកុំបង្អង់ដល់ពួកអ្នកបម្រើរបស់លោកឡើយសូមឡើងមកជាប្រញាប់ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំផងត្បិតពួកស្ដេចសាសអាមូរីទាំងអស់ដែលនៅស្រុកភ្នំគេបានប្រមូលគ្នាមកទាស់នឹងយើងខ្ញុំហើយសាគីបៀនបញ្ជូនសារទៅលោកយូស្វេដើម្បីសុំជំនួយជាបន្ទាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ7ដល់ខ9បានចែងថាដូច្នេះយូស្វេក៏ចេញពីគីលកាឡើងទៅមានទាំងពួកអ្នកថ្នាក់ច្បាំងនិងពួកខ្លាំងពូកែស្ទាត់ជំនាញទៅជាមួយផងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថាកុំឲ្យខ្លាចគេឡើយត្បិតអញបានប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងហើយនិងគ្មានអ្នកណាមួយក្នុងពួកគេអាចឈរនៅមុខឯងបានឡើយយូស្វេក៏ឡើងពីគីលកាទៅអស់មួយយប់ស្រាប់តែមកដល់ភ្លាមក្នុងពេលដែលគេមិនដឹងខ្លួនលោកយូស្វេក៏ព្រមចោះជួយសាគីបៀនដោយដែលលោកបានសន្យាមែនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលលោកយូស្វេចោះមកជួយពីព្រោះលោកមានបំណងពីរយ៉ាងទី1លោកត្រូវតែចោះមកជួយសាគីបៀនពីព្រោះលោកបានចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកគេហើយហើយទី2លោកចាំបាច់ត្រូវតែចាប់យកទឹកដីទាំងអស់នោះដែរបានជាលោកឡើងមកជួយដល់សាគីបៀនលោកយូស្វេបញ្ជាកងទ័ពដែលថ្នាក់ចម្បាំងទាំងអស់ទៅជាមួយនឹងលោកលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការវាយប្រហារតាមរបៀបវាយឆ្មក់ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញបានធ្វើឲ្យស្ដេចទាំង5អង្គបាក់ទ័ពនៅចំពោះមុខកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ12ដល់ខ14បានចែងថារីឯនៅថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រគល់ពួកសាសអាមូរីនោះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះយូស្វេលោកទូលទៅព្រះយេហូវ៉ានៅមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាថ្ងៃអើញចូលឈប់ត្រឹងនៅពីលើក្រុងគីបៀនចោះហើយខែក៏ដែរចូលត្រឹងនៅត្រង់ច្រកភ្នំអាយ៉ាឡូនចោះនោះថ្ងៃក៏ឈប់ត្រឹងហើយខែក៏នឹងនៅទាល់តែពួកគេបានសងសឹកនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវហើយការនោះបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅរបស់យ៉ាសើហើយថ្ងៃក៏ឈប់នឹងនៅកណ្ដាលមេឃហើយមិនបានចោះដោយឆាប់រហ័សអស់ពេញមួយថ្ងៃមិនដែលមានថ្ងៃណាដូចថ្ងៃនោះទោះមុនឬក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្ដាប់តាមមនុស្សដូច្នេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានច្បាំងជំនួសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចមកហើយអំពីការបកស្រាយផ្សេងៗស្ដីអំពីព្រះអាទិត្យឈប់ត្រឹងដែលបណ្ដាលឲ្យមួយថ្ងៃដែលលោកយូស្វេវាយស្ដេចទាំង5អង្គនោះមានរយៈពេលច្រើនជាង24ម៉ោងបើតាមបទព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ12ខ្ញុំជឿពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឈប់ត្រឹងដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យដល់ភ្នែករបស់មនុស្សលោកលោកយូស្វេត្រូវការពន្លឺថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលលោកត្រូវធ្វើព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមជាមួយនឹងសំណូមពររបស់លោកយូស្វេដោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឈប់ត្រឹងទាំងកាត់បន្ថយកម្ដៅដែលទ្រង់បាំងដោយពពកក្រាស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់ត្រឹងដើម្បីឲ្យលោកយូស្វេអាចយកជ័យជំនះបាននៅក្នុងសមរភូមិមានអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងម្នាក់បាននិយាយថាបើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមែនព្រះអង្គល្ងង់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គធ្វើការនេះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកចេះខ្លះប្រហែលជាល្ងង់រហូតដល់មិននឹកថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការអ្វីក៏ដោយតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគិតថាល្អព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិដើម្បីសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបរឿងនេះក៏មានអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ល្ងង់ដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់ត្រឹងជារឿងដែលតូចតាចទេរឿងដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបជារឿងដែលធំជាងធ្វើឲ្យថ្ងៃឈប់ត្រឹងទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញថាថ្ងៃឈប់ត្រឹងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកើតនៅលើលោកនេះមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកសុគតជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយសារសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមានឯកសិទ្ធិក្លាយទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រមជឿហើយទទួលដល់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកចេះដឹងប្រហែលជាយល់ថារឿងនេះជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះមានល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានជាយើងមានសិទ្ធិអាចក្លាយត្រឡប់ទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ8បានសម្ដែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ